este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 28 august. Sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi o zi obișnuită de august cu valori termice maxime de plus 27 de grade. Fostul diplomat polonez, europarlamentarul Jacek Sariusz-Wolski, critică Rusia pentru escaladarea conflictului din Ucraina. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Miercuri de ziua independenței, premierul Iurie Leancă și omologul său român Victor Ponta au participat alături de comisarul european pentru energie Günther Oettinger la inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni. Primele gaze din România ar putea fi livrate în septembrie. Cu această ocazie, Oettinger, care fusese și la negocierile ruso-ucrainiene de la Minsk de marți, a declarat că nu crede că Rusia va continua să folosească exportul de energie ca instrument pentru a frâna integrarea europeană a țărilor vecine.
Pentru că veniți de la Minsk, credeți că Federația Rusă va mai folosi resursele energetice ca element de șantaj la adresa țărilor care vor să parcurgă acest drum european să se apropie de UE?
I don't think so. For all our sanctions and our relations.
Nu cred. Atunci când vorbim de sancțiuni, domeniul energetic este pe ultimul plan. Desigur, am putea să abordăm subiectul cu domnul Vladimir Putin într-o manieră foarte tranșantă. Însă, cred că este în interesul tuturor să evităm anumite blocade și probleme în iarna care vine. Oricum, noi pregătim și un plan B, un scenariu secundar, însă sperăm să nu avem nevoie de acesta.
Iată ce spune premierul Iurie Leancă despre evenimentul de reexploatare acestui gazoduct Iași-Ungheni.
Suntem tocmai în fază de elaborare împreună cu Berdul a studiului de fezabilitate. Din calculele noastre, acest studiu cu proiectarea trebuie să fie gata în mijlocul anului 2015. Cred că mai durează încă un an până construim acest gazoduct spre Chișinău. Deci, în linii mari, în 2 ani, ar trebui să avem un sistem pe deplin interconectat pe gaze.
A relatat Valentina Ursu. Întors la București, premierul Victor Ponta a declarat că România dorește consolidarea flancului estic al NATO și o prezență cât mai consistentă a Alianței Nord-Atlantice în România. Potrivit agenției Mediafax, Ponta a mai declarat că România nu poate spune Republicii Moldova, de exemplu, că nu poate face nimic în cazul unei eventuale agresiuni împotriva acesteia. În sud-estul Ucrainei, separatiștii proruși au intensificat ofensiva, care se concentrează acum în jurul orașului Novoi Azovsk, de la Marea Azov, la circa 10 km de granița cu Rusia. Primarul orașului susține că separatiștii au pătruns în localitate sprijiniți de zeci de vehicule blindate. La Washington, Departamentul de Stat a declarat că există indicii că ar fi fost lansată o contraofensivă în zonele Donetsk și Luhansk, coordonată de Rusia. Germania, pe de altă parte, a cerut Rusiei să dea explicații, arătând că o reducere a tensiunilor în Ucraina depinde în mare măsură de voința Rusiei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi o zi cu cer variabil în regiunile de centru și cele de nord și soare în regiunea sudică. În sud se vor înregistra valori termice maxime de plus 27 de grade. În centru și la Chișinău se așteaptă plus 25 de grade, iar la nord o maximă de plus 22. În Europa va ploua puternic în Anglia și partea nordică a Franței. Va mai ploua în Olanda, Belgia și vestul Germaniei. În regiunile estice ale Germaniei, în Danemarca, Suedia, Norvegia, Norvegia și Polonia va fi zi preponderent însorită. Mult soare se așteaptă în Cehia, Ungaria, Austria și mai la sud, în regiunea Adriaticii. Ploi puternice în Finlanda, în țările Baltice, în Belarus și vestul Rusiei, averse de ploaie în Ucraina. Va fi vreme bună în cea mai mare parte a României, în Bulgaria, Grecia și Turcia. Va fi zi însorită în Italia, dar spre seară sunt posibile ploi în regiunile centrale. Soare în cea mai mare parte a Spaniei și Portugaliei.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău încep zilele diasporei, o serie de manifestări organizate de Biroul pentru Relații cu Diaspora, care vor dura până la 30 august. La Bălți este inaugurat proiectul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare SMURD, prin deschiderea unui prim centru privind asistența medicală de urgență. Participă autorul acestui proiect de succes din România, secretarul de stat din Ministerul Român de Interne, Raed Arafat, împreună cu oficiali guvernamentali moldoveni. La București au loc zilele diplomației românești. Evenimentele diplomatice au început la 27 august și vor dura până pe 29, urmând să participe și miniștrii de externe ai Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, găzduiește la Berlin o conferință la nivel înalt dedicată integrării europene a Balcanilor de vest. Merkel este citată spunând într-un interviu că această conferință va atrage atenția asupra procesului uitat de extindere a Uniunii Europene. În Turcia, premierul Recep Tayyip Erdoğan depune jurământul de președinte. Politicianul de surginte islamică, aflat la conducerea țării de peste un deceniu, a câștigat luna aceasta primele alegeri prezidențiale directe din Turcia. La inaugurarea sa la Ankara va participa, între alți musafiri, Eduard Nalbandian, ministrul de externe al Armeniei, cu care Turcia are o relație complicată. Autoritățile chineze găzduiesc la Beijing o conferință a Organizației de Cooperare de la Shanghai, la care ia parte și șeful statului major al Forțelor Armate Ruse, generalul Valeri Gerasimov.
Interviul emisiunii.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus marți noaptea la Minsk, după două ore de convorbiri unul la unul cu omologul său rus, Vladimir Putin, că va pregăti o foaie de parcurs pentru a se ajunge cât mai curând posibil la un acord de încetare a focului în estul Ucrainei. Dar Putin a spus că armistițiul între autoritățile de la Kiev și rebelii proruși de la Harkov și Donetsk nu este treaba Rusiei. Faptul că Putin insistă că este o chestiune internă a Ucrainei le-a lăsat multora impresia că nu s-a înregistrat vreun progres la depășirea divergențelor într-o chestiune esențială. Ucraina continuă să acuze, iar Rusia continuă să nege că ar trimite arme și trupe pentru sprijinirea separatiștilor. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiniță, i-a luat un interviu pe tema acestor tratative fostului diplomat polonez, europarlamentarul din Comisia de Afaceri Externe, Jacek Sarius Wolski.
Domnule Wolski, ce așteptări ați avut de la întâlnirea Poroșenko-Putin de la Minsk? Nici una, sau aproape niciuna, căci pozițiile de negociere și întâlnirea au avut loc în contextul escaladării conflictului de către Rusia. Deci nu am avut așteptări ca această întâlnire să se finalizeze cu vreun rezultat pozitiv. Cred că strategia Rusiei este ca, inclusiv prin trimiterea acestor convoaie cu ajutoare umanitare, să își implanteze cât mai mulți insurgenți în Ucraina, nu doar în Luhansk și Donetsk, dar și să extindă zona de instabilitate. Vedeți, deși comunitatea internațională cere o încetare a ostilităților, Rusia face exact contrariul și își întărește prezența militară, mai nou cu militari ruși, pe față, nu cu insurgenți pro-ruși interpuși. Doamna Merkel a cerut săptămâna trecută la Kiev ca o eventuală soluție să aibă în vedere și interesele rusești. Ce ar putea să însemne aceasta? Interesul rusesc, așa cum este văzut el de la Berlin, este un armistițiu, stabilitate și pace. Însă toate datele arată faptul că interesul Kremlinului este să destabilizeze și să creeze un conflict înghețat. Bine, dar în partea asta de lume avem deja experiență cu conflictele înghețate de la Transnistria la Nagorno-Karabah. Ce au adus aceste conflicte Rusiei și de ce ar avea nevoie Rusia de încă unul? Un astfel de conflict îi dă Rusiei pretextul și posibilitatea de a destabiliza și de a crea animozitate. Așa cum face cu Georgia, Azerbaijan și Moldova, așa vrea să facă și cu Ucraina. În Ucraina, Rusia dorește în plus să stopeze procesul de asociere cu Uniunea Europeană. Până acum, țările pe care le-am menționat au fost destabilizate. Este o rețetă care a funcționat. De ce nu ar funcționa și în Ucraina? Cu atât mai mult cu cât poziția Ucrainei este una specială, prin mărimea și poziționarea geostrategică a acestei țări. Rusia face orice efort ca să aducă Ucraina pe orbita sa de influență. Au apărut acum noi elemente. Aceste convoaie umanitare, Rusia reîmprospătează forțele în conflict, aduce armament și luptători. Apoi, acțiunea militară se extinde și teritorial către Marea Azov. Și, nu în ultimul rând, să nu uităm un element nou, esențial. Până acum, cei care luptau erau sub acoperire. Acum, iată, avem de-a face chiar cu militari ruși.
L-ați ascultat pe fostul diplomat polonez, europarlamentarul din Comisia de Afaceri Externe, Jacek Sariusz-Wolski. A fost intervievat de corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Așadar, guvernul Manuel Valls n-a durat nici măcar 5 luni. Când a fost numit prim-ministru pe 2 aprilie, Valls era considerat marea speranță a socialiștilor. Avea o cotă ridicată de popularitate, se dovedise ferm în postura de ministru de interne, era apreciat chiar și de o parte a electoratului de dreapta, pentru că părea mai maleabil, mai receptiv față de liberalismul economic. Dar nici guvernul Valls nu a putut face față crizei profunde pe care o traversează astăzi Franța. Lucrurile au devenit și mai complicate în momentul în care câțiva miniștri, în frunte cu ministrul economiei Arnaud Montebourg, au dezavuat public politica executivului, protestând împotriva măsurilor de austeritate și a alinierii la criteriile stabilite la Bruxelles. În mod fatal, confruntat cu această rebeliune din interior, guvernul nu avea altă soluție decât să se autodizolve, iar miniștrii dizidenți să fie înlăturați. Nu e foarte relevant să discutăm cele câteva remanieri care s-au operat în noul cabinet Valls II. Să notăm totuși ca un fapt destul de insolit că la Ministerul Economiei a ajuns un fost înalt funcționar al băncii Rothschild, ceea ce e oarecum în contradicție cu atacurile virulente la adresa marii finanțe pe care le lansa François Hollande în cursul campaniei electorale. Dincolo de operațiunea de cosmetizare a guvernului, rămân problemele de fond. François Hollande a ajuns la cota cea mai de jos a popularității, cu numai 17% opinii favorabile. Popularitatea lui Manuel Valls a scăzut și ea drastic, consecință a rezultatelor economice nesatisfăcătoare. Șomajul e în constantă creștere și nu se poate prevedea momentul când el va putea fi stabilit. Deficitul public rămâne ridicat, ceea ce obligă inevitabil la austeritate bugetară. Reformele structurale se lasă așteptate și singura promisiune îndeplinită a socialiștilor este impozitarea sălbatică a bogaților, care a condus la migrarea capitalurilor și a întreprinzătorilor către țări mai tolerante și mai primitoare. Guvernarea socialistă s-a angajat acum într-o cursă contra cronometru. Măsurile destinate a relansa economia își vor face efectul, în cel mai bun caz, în 2016, adică un an înaintea alegerilor prezidențiale și legislative. S-ar putea ca atunci să fie prea târziu, atât pentru Hollande, cât și pentru Valls, socotit de mulți un candidat socialist mai puternic. Îi revine acestuia din urmă dificila misiune de a salva ce mai poate fi salvat. Încă un eșec în fruntea noului guvern ar însemna pentru Valls, cu certitudine, punerea între paranteze a ambițiilor sale politice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.